Txiki txuterik aitek eta amak baian indauden ombra du. Jestu diluak irakatxiten Salamankara biraldu. Salamankatik nentorren ian bidean neban pentsatu. Jestu dillante tunante baino oban hauela jeskondu. Jai eskondu nintzan eskondu baien jatan damutu. Fraka baltzetan ari zurixe sekula.
Arratzalde honen zuleak eta ongi etorri ostiralero Bilbo hiri irratiak duen epotxo emanaldiari. Dagoeneko jakingo duzuen bertzogintzaz jarduten dugula gure epotxo emanaldi honetan. Ordu bete batez gutxi gora bera makinatxo bate kontu izaten ditugu izpiden, eta gaurkoan ere horrela izango delakoan gaude. Badugu alde batetik joan den urtarrilaren 28an Donostiako kursalean eta gero bertako jantokian egindako bertso eguna, eta horren karietara kursaleko mesaioaren inguruko zenbait aipamen egiteko aukera izango dugu gaurkoan. Gero atzera, denporan atzera jotzeko aukera izango dugu baita ere, zen eta esan behar aurtengo bertso egunean dagoeneko jakingo duzuen bezala, ba, bertsolariek duela 40 urteko giro hori irudikatu nahian ibili zirela, esan behar lortu ere bai, maila batean, eta horrekin batera sasoi hartan kantuan ziar dutenen ahotsak entzuteko aukera izan genuen. Aurreko gure potxo emanaldian komentatzen edo entzuten egon izan ginen, Txomin Garmendia, Kosme Lizaso eta gehien bat Mainukortaren jarduna, eta gaurkoan ere bertan guain gaur egun gutxiago kantatzen duten bertsolari horien ahotsak entzuteko izango dugu beti, eta bertso egunaren, aurtengo bertso egunaren karietara. Horrekin batera esan moduan, aurreko gure saio honetan egin izan genuen legez, atzera joko dugu eta 78. urtean jokatutako lehiaketa batera joko dugu. Donostian egindakoa hain zuzen ere, tartean beste Arozamena, Lopategi, Basarrizena, Ustapide, Lasarte, Matxine eta Salvadorrek hartu zuten parte, eta pixka bat konparazio gisa, balio beza egingo dugun ariketa edo alegin txiki hori. Eta azkenik aukera, azkenik baino hobe esan da berarekin hasiko baitu gure gaurko emanaldia. Joan den urteko 2005. Urtean Zeberion, Bizkaiko herri horretan egindako bertsoa afari baten berri ere ekarriko dugu primazia moduen, esan behar hori zeren eta irratikatek edo telebistak edo espaitute eman espaitziren bertan egon. Azaruaren 5 izan zen, oker espaldin banago, eta gutxienez 2. urte segiduan bai, bertako euskararen aldeko taldeak, euskara suspartzeko taldeak antolatutako bertso jarduna izan zen. Duela 2 urte egon izan ginen, 2004. urtean, giro polita, erra, jatorra, sendoa alde horretatik, eta duela 2004. urteko saio hartan Angel Mari Peñagarikano eta Andoni Egaña egon izan ziren. 2005. guk gaur entzungo dugune horretan aldiz Andoni Egañak Maialen Lujanbio izan zuen kanturako bikotekide. Goazen ba, besterik gabe eta askorik luzatu gabe entzutera hasieran behintzat beraiek librean egindako saioaren zenbait ale entzungo ditugu, akizu horren normalien agurrak, aurkezpenak eta bueno, berotze aldiak izaten direla bertsularien artean. Honela kantatu zuten Zeberioko afari hortan Maialen Lujanbio eta Andoni Egañak.
Horbildu gera Zeberio honetara apaltzeko eta bersotarako bagenekaen patxara. Kanpairik ez da ditu baino amabiak dira. Sentado pasio altuaz baino, bajutik asiko gara. Dragondik ere eta onda igura, hori ez baita pekatu. Apal garaian jan eta edan, ez gara asko nekatu. Gutxirritaren ondoren gara, ezin liteke ukatu. Egun batean etorri era, ta hurrengoan bukatu. Amabiziran puntu-puntuan, gure saioan aseran. Atzo etorri eta gaur hasi behar dugu teman. Zeberi oralen da biziko gaur iritsi naiz aukeran. Ta zeinek daki bueltarako bideri topauko dela. Iraño joan zaitezke, hemen geratu bestela. Ordularia mironena da, urgarria ta ustela. Eta zu esan gutxienikan, sorpresakin zatozela. Abixau bizur zoan zen urtean, maratoi bat izan zela. Lengu urtean maratoia ta, aurten ere gixakoa. Nik emendikan ieseiteko nuke problema nahikoa. Eibaren edo inundu duta, akabon ere jokoa. Ia itxu batek bezela egindetan dikan onerakoa. Parisegi bakarrik zegon, xuxen ta ondratu. Eibartikona ene maialen, etzera bidean galdu. Niko piloto jo ezkerrera, eunda hogeita margradu. Itxuak ez du asko sufritzen, itxu aurrekoa badu. Zuk baldezu nun erosia, itxu aurreko karneta. Kopilotoa, baina ezin ondo, honek eman erreguenta. Lengo urtean ere ibili, txelebrek eriz beteta. Lenbizi ia kastrora nioan, eta gero ona buelta. Lengo urteko abentura hura, gogoan daukat redio. Egi esan duta aitzakiek, ez dute asko balio. dio, peña zen txofer kilometroei, ario eta ario, Gipuzkun ataun luze da baina, luze goda zenerio. Kilometroak takaetera txior bat dago ataunen. Nik ilunpetan ezet ikusi bainenen antzera omen. Kotxearekin tanaiko txukun iritsi gera dena den. Baino Andoni baldakizu ze kilometrotan gaude. Izan liteke irudipena, izan liteke bihotza. Niko piloto postu horretan, enaiz bat ere arroza. Zeberiorako bide berbera, barruak ala diotza. Peñakin luze egin zitzaidan, tamaialenekin moza.
Kontutan igual ez detartuko, gezurretan igeria. Andoni honek lore kontuei hartzen badaki neurria. Kontua kontu lau gaur lehenbiziko Zeberiora etorria. Gogoa banun ezagutzeko gabixolaren erria.
Maialen zure bersoak neri eskeni ditan aukera. Gabixola honek beti izan du gizon haundien tankera. Maiburu ontan jarria dago padrino baten antera. Baina herrira azkena etorri, zanagusi egin altzera.
Beraz kanpotik etortzekoak gabixolaren premia. Eta Zeberiok ia horrezko eserlekua eskenia. Hain fin eta hain haundi gizona ezin leike egonia. Bilakatu da ja erri honek duen buke insignia.
Gabi bihotzez ari ginen gu, hau ez gendun atakea. Hemen padrino haundi eder bat, ta bizar zuriz betea. Ezkerretikan afal garaian, ez dibu eman pakea. Zer iruditen zaizu Maialen ezkerretako bukea.
Baumentzekin ez duko zala gizon horren sendota eder erri baten norki ikusi. Bersoariak jarri gaituzte guarda espalda eta guzi.
Izkartzaiena gai gogorra aldatzen egin aproba. Pensa dezagun gurea dela gaur ospatutako boda. Zatik padrino madrina uekin azenolako kanora. Gure umea Leonor gizan ezarea zaioko da.
Arrazoi dezu ezkuntza eguna ederan doni maitea. Zeharka gure mai txikia ta parez pare banketea. Ta bi aldetan padrino pare betea, ondo betea. Hauen ondoan putza lirake apaiza ta alkatea.
Apaizak ez du herri batean batere gaizki ematen. Orain artean herriko martxa apaizak zun eramaten. Gabi asida neska gazteak mondra oira eramaten. Noizarraiotan hasi zinen zu apaizarena egiten.
Esplikatu behar zen iguke bai zertzen mundragoida buelta. Neska gazez bete-bete hartu zendun furgoneta. Kriston gau pasata gero buelta, barrua urez beteta. Soziologiak nola egiten du kasu horren azterketa.
Maritxuka hoi ospatzen eizen urria zerako festa. Ta gabixolak arindu zuen hemen bogazten kezka. Han furgonetan hartu zituen dozena erdi bat neska. Hori egoki azalduko dun soziologikan ez da.
Parranda gogoz egon gozantan eskak jarri zitun erne. Jantziko gera jantzi gaitezen konforme eta konforme. Tabernetara lenda biziko iru neska eder xume. Eta atzetik esango zuten iritsi da alkapone.
Neska kartuta bera hartzaian azen olako trantzea. Lasai geratu eizeberio gurasoak ta etxea. Berak hartzaian hartzen du formalidade, elade eta kotxea, nik alabadut zer kostatzen da, gabizu kontratatzea.
Andonieren negoziante inteligentzi beteko, aukera nahi du aprobetxatu gaur egia esateko. Alaban kontu hori aztuta beste batiein ameto, igual oraindik kontratau behar deugu etxera eramateko.
Gertaliteke gaur bukatzea, patxaranakin beteta, darabilkigun egarri hori ez genezake gordeta. Nik horrikare joan dinteke, beti izan naiz atleta, baina Maialen zuk eramazu, neska gaztea da eta.
Igualenuen aguantatuko patxaran txikien sokan, uste ez eta gehiegiedan gertatzen baita askotan. Naiz gaur ezagon alkohol jantiarik gure kopata basotan, nikolokatzen asita nago kekamara txiki ontan.
Baina Maialen bersolariak olaxe ibiltzen gara, kemordo onza erdi oiturik beharko zenuke jada, hausetagune inspirazio, hausetugu gure aura, zu oso pozik ez egon arren, nere abitata hau da.
Zure habitat naturalean eta kez inguratuta, ederki zaude gozamenean, ta zuretzat hau da mauka. Ni Zapateron lagun eginda berriz hasi eta buka, errezazu bai errezazu orain gutxi geratzen zaizuta.
Haur ba, esan moduan lagunak azaroan, joan den urteko azaroaren bostean, Zeberion, Maialen Lujanbiok eta Andoni Egainak egindako saioaren zati bat, hasierari dagokion zatia entzuteko aukera izan duzue. Kontuan izan luze joan zela, Egainak hasieran aipatzen duen moduan, bueno, aipamenak mota guztietakoak, asko saioari bera peinagarekin egindako saioaren aipamenak, eta artean bidaiak, tartean Arrasateko kontuak, neska gazteak, Gabizola gai jartzaile gisa aritu zen, nola ez, persila saltza guztietan behar izaten baita, eta azkenik tabako kontuak eta keak eta bueno, mota guztietako gaiak baliatzen dituzte bertsolariak beraien jardunerako. Aian gero denpora baldin badaukagu itzuliko gara gero, bideratutako saioaren esatiari, Zeberiora hain zuzen ere. Momentoz atzera joko dugu historian, kontuan izan 28an, urtarrilaren 28an aurtengo bertso egun egin izan zela Donostiako Kurtzalean, eta duela 40 urteko giroa irudikatu nahian ibili ziren bertsolariak. Egun momentoz 40 bat urte, 1978 urtera joko dugu sariketa nagusi bat jokatu zen izan moduan Donostian, Anoeta pilotalekuan piensos onenak mandako sari bat izan zen, 8 bertsolari aritu ziren bertan, eta azken aurrak entzungo ditugu, gero entzungo ditugulako bertsoegunean zenbait bertsolari adineko kantatutako agurrak momentos, eta lehendabiziz sasoi hartan 78an Basarrik kantatutako azken agurra entzungo dugu.
Ondoren lehengo igandean esan gendun juradukoak, bost epaimaikoak zeri begiratzen dioten bertsoa neurtzerakoan. Gaia, emandako gaia, sakon eta bizi erabili. Euskera, era eta bertsolari moldeak, esaerak. Komposizioa, hitz joskerak alegia. Eta gero, neurria, bertsoaren neurria eta reima. Hauek dira juradukoak neurtzen dituztenak, batik bat neurtzen dituzten puntuak. Ta ondoren, orain, binaka ekarriko ditugu bertsolariak. Arozamena eta Salvador Lelengo.
Ba ez, lagunak ez dira horiek entzun nahi genituenak, agurrekin eta jardun nahi genuen, baina bueno, dirudienez ez da posible hori. A ber, zaudete segundo batean. Oraingoan bai, oraingoan portatu da gure teknikaria Kaitz Hernandez, eta entzuko dugu, segidoan Basarrik kantatutako agurra esan moduan.
Izketarako bihar genduke kemena, orain ez naiz izango ni lengo laurdena. Horrek bai jarri dula gaur hemen ordena, pentsu etxetan ere famatu onena.
Aurba, Baserriren azkeneko agurra 78. Urtean, propaganda saria, Elmire Pestako saria sasoi hartan piensos onenak ematen zuen, eta Baserrik goraipamena piensos onenari egin zion. Eta joan den egunean, Kursaleko bertso egun horretan, aurtengo bertso egun horretan, Jose Lizasok kantatutako hasierako agurra entzungo dugu datorrenean. Jose Lizasok kantatutako agurra urtarrilaren 28an bertsegunean esan moduan, eta berriro 78. Urtera joango gara, eta Salvadorrek kantatutako azkeneko agurra Fernando Aire.
Egin kizun honek badute beti beren ondorena, tani etxe baten famatzeko harturinago ordena. aize deituko zaitut nik orai, etxe maitea onena. On asko izango dira bainan zudenetan hoberena.
Salvadorren agurra, Salvadorrek ere, aipamen zuzenak, ona pentsun etxeari ondo portatu zen, sasoi hartako 2000 gerlekoak, ba, etziren ontzaren gauerdiko estula esaten den moduan. Bueno, eta berriro, aurtengo urtarriako bertso egunara, horretara itzuliz, Patxi Etxebarriak kantatutako agurra, joan zaitezte konparatzen, pixkana. Haur ba, Patxi Etxebarriaren agurra arestian entzundakoa, eta berriro ere, salto-saltoka gabiltza, kantak esaten zuen bezala jauzika egaka, Benito Lertxundiren doinuetan Lasarte entzuteko aukera izango dugu, baina 78ko txapelketa edo sariketa hartan.
Ez herritz egiteko ez nitzan aurrena, baino saiatuko naiz aldan ondoena. Danea pak ez bukatu, hau da ondorena. Agur da bisatu aldan azkarrena.
Manuel Lasarte, gogoan izan aurtengo bertsogunean ere, bertan egon izan zela, Manuel Lasarte, bere itxura, aspaldiko itxura da, egia esan da, aspaldi dago geixorik gizona eta plazetan, ez da esarritan ari, baina mantentzen du bere presentzia, eta aurtengo bertsogunean ere, bertan ikusteko aukera izan genuen, duela ia 40 bezala, ona pentsuak antolatutako sariketa hartan bezalaxe. Eta agurrekin bukatzeko, aurtengo bertso egun horretan, egile horrek kantatutako agurra.
Gure Lazaro gaindu digu ta eraso behar kantari. Gaur amen dago naurrek alde honez eru txiki bat diruri. Nahi gendukena gaur kalterikan ez egitea inori. Arratsalde ondongi etorri berso entzule denori.
Kantaera klasikoa, igarri duzuen bezala, eta konturatu baldin bazarete, duela 40 urteia, hiru bertsolarien agurrak entzun izan ditugu, eta oraingoan beste hiru bertsolari adinekoen agurrak ere bai. Sei bertsolariek eta seiak 8koan kantatzen dute, gaur egun gazteak entzungo bagenitu, ba segurazki ez hasiera ez amaierako agurrak inork luke 8koan kantatuko. Doinu luzeagoak erabiliko lituzkete beti, batez ere horrelako aurkezpenak egiten direnean edo horrelako sari eta modoko batean edorlako egune batean. Aldiz, adineko bertsolariak duela 40 urte bezala oraingoan ere 8koan egin dute beraien agurra. Bueno, horrela dira gauzak horretan behintzat bat egin izan zuten. Eta berriro ere, konparaketekin eta jarraitze aldera, gaur konparazio egunean murgilduta gaudela, uste dut, berriro 78. urtera joango gara, eta Lasarte Makin eta Salvador entzuteko aukera izango dugu, lehendabiziz Lasarte gero Matin eta gero Salvador, Jose Mari Iriondok gai jartzaileak emandako puntoei erantzuten, 8ko txikian erantzungo du lehendabiziz Lasartek.
Ondoren,
Lasarte. Lasarterentzat lehenengo puntua. Isilik handagonak ez dio gezurrik.
Egia esateko ez egun bildurri. Ez zaigu guri falta gaur bion xamurri. Ez pentsa galduko danik euskaldunen lurri.
Bigarren puntua Lasarterentzat.
Noiz bukatuko te da bien ango gerra.
Azbaldian badago pakearen berra. Badakizu ango jendi ez dala alperra. Pakeak emango luke deskantzu ederra.
Manuel Lasarte, iruditan, sortzian, isilik handagunak ez dion gezurrik, bere filosofia hortan oinarritutako erantzun emanik, eta sasoi hartan pilpilean, zegoen hain odol ugari ekarri zuen, hainbeste odolustu zuen, biendango gerra, noiz bukatuko ote da biendango gerra, eta horra hor, Manuel Lasarteren erantzun zorrotz eta txukuna. Bueltatuko gara, joan den urtarrilaren 28ko bertso egunera, eta ia aurkitzen dugun Jose Lizasok puntuari emandako erantzunak.
Puntu pare bana jartzeko asuma daukat, galdera pare bat egingo izkintzuet, gero sartuko gara garai bateko gaiak eta egoerak azaltzera baina. Jose, lemizi.
Lizaso ta bertsoa ez da biza parte, hortan dara mazkigu azkalo zenbat urte. Oain digerri batzutan hartzen dugu parte, sartu naizela baina estimatzen haute. Agurtzen altzaituzte neskatxak gazteak, bihotzak kontrolatzen dit horiek ikusteak. Oiei beira dara mazkit jai eta azteak, danak merezi ditu aizona tristeak.
Jose Lizaso, aurtengo bertso egune makinatxo bat plaza egindako Gipuzkoa parteko Azpeitiko bertsolaria Jose Agirrerekin batera batez ere, hauek ere urte askotan bigote klasikoa osatu dute Gipuzkoako lurraldetan ez ezik, beste Euskal Herriko lurraldetan barne ere bai beti umorea jarriz egon izan diren leku guztietan. Goazen berriro atzera, 78 da, Lasarte entzun izan dugu puntuei erantzuten, eta Makin entzungo dugu, Makin Treku.
Eta ondoren Matxin.
Iriondok jarriko dio puntua, hor dabiltza eztabaidatzen, kanpoan Lili eta etxean Elorri, hori da, kanpoan 8 etxean Uso, horrelako horren sinonimoa.
Kanpoan Lili eta etxean Elorri,
asko gizone oixe baitute iduri. Asko aldiz gauza bera gertatzen zaineri, zenbait aldiz entzuten dut nere Andriari.
Bigarren puntua. Zergatik esaten da oi gizon astua,
hortari seinale da ez da lagaiztua. Ni alakua naizen bado irriskua, munduan gaizki baita sobera prestua.
Matin, bere, zuen ironia punto horrekin humorea jarri zau ere, ba, ugari ibili izan zen Euskal Herrian barna. Eta berriro, aurrera, egingo dugu, joan den urtarrilean 28ko urtengo bertso egun horretara. Eta puntoa erantzuten, bi punto erantzuten entzungo dugu, Patxi Etxebarria.
Bertso eskolan zara gazteen eredu, hori ere norbaitek mundura zabaldu. Haien laguna naiz nita ez ditut nahi galdu, aurrera segiko diet hainkoak nahi badu. Eroso altzabiltza gazteen artean, aitxona zarra naiz ni bai aien tartean, baina maite naute eta berekin batean, luzaro ibili nahi detaldan bitartean.
Egile horri izan da, Bergara parteko bertsolaria esan moduan, eta berriz ere atzera egingo dugu. Eta azkenik, Fernando Aire Salvador esena entzungo dugu, hasierako puntuak eman da, bi bertso sortziko txikian osatzen.
Eta Salvadorrentzat aukerari gabe bi puntu. Lehenengo puntuak honela dio. Zugabeko etxea korputz odol gabe,
makina bat badira alakoen jabe, neguko otzarekin sua da errege, gure baserritan bedi egurazko erre.
Bigarren puntua. Nola bizi ala ildio ezaerak,
gauzori esango zuen zakienak berak, jarraitzen badauzkigu oraiko manerak, alaxetegin beharra daduka euskera.
Gaur, Salvadorren bi erantzunen bikainak, lehendabiziko puntuari zugabeko etxea gorputze odol gabe, gaur egun errima progresiboari buruz hitz egiten eta eztabaidatzen ari den sasoian, gaberekin erre, errimatu zuen Salvadorrek duela ia 40 urte, eta nola biziala hil dio esaerak, eta hori ere Salvador handia zenak euskerarekin lotzen du, aspaldi orduan euskera zen, Salvadorren beste batzuen artean keskarik nagusienektako bat, ugari kantatzen dizkio galtzen hiltzen eta hiltzen ikusten duen hizkuntzari eta horrek berebiziko tristura eta sumina eta samina sortzen dio Urepeleko bertsolariari eta erantzun honetan ere ba atzematen zaio horrelako zerbaiten naiz eta sortziko txiki bat izan. Eta aurrera jarraituz puntuei erantzuten egile horrentzungo dugu beste bi punturi erantzuten.
Tokeo biagorik ezin dut ikusi, aspaldian ez gabizi jaro itxusi, inora ez naizuango handikan iazi. Ondo gobernatuta alduzu txakurra, dominatu zen behintzat ezio xamurra, genio txarreko zeukatadukan apurra, pentsuaren partia zedukak egurra.
Hor ba, bertsoak makinatxo bat ale eta mota guztietako bertsolarien ahotan gaur hori entzuteko aukera izan dugu denpora aurrera doan lagunak, baina ez beste esperimento txiki bat egin bari gaurkoan ez du gure estudiotik alde egiteko gogorik hori egin gabe. Nostalgiko samarre jartzen ez otegaren ari dagoeneko Behialako bertso kontuak eta kantuak entzuten gaudelako, baina bueno, gaurkoan aukera daukagu eta horrelako muestra gisa besterik ez, ez du besterako balio. 78ko sariketa hori aipatzen ari gara kontuan izan, 77an txapelketa nagusia izan zela frankismoaren azken txapelketa eta bertan txapelketa oso polemikoa, Uztapidek eta Salvadorrek jokatu zuten azken buruz buruko saioa, horretz Salvadorrei jotako txistualdia gertatu izan zen, txapela azkenean Uztapidek jantzi zuen, baina denpora aurrera joan alaba bertan epaimaikide gisa ibili zirenak eta bertso adituek eta ba, onartu behar izan dute txapela merezi Urepeleko bertsolariak merezi zuela eta ganera merezimentu handiz edo errestasun handiz jantzi behar izan zuela txapela Salvadorrek, Salvador joan zen eta Salvador sekula zantan etxuen Euskal Herriko txapelik jantzi, baina historia horrelakoa da. Bueno, hori da entzungo duguna, Sasoie hartan Josemari Iriondok epaia eman zuen momentua eta bertan antolatzen den edo montatzen den ba, iskanbila guztia Salvadorren inguruan entzun zarata goiuak txistuak eta Salvadorren nola buelta ematen dion asuntuari.
Hartu du erabakia. Uztapidearekin jokatuko du Salvadorrek.
Aur, ba, segurazki zuetako askok eta asko batez ere, adinekoak eta zaretik, no, gain gazteak eta baldin bazarete zain beste, baina bain eta adin batetik eta gorako makinatxoa bidarrentzungo denuen pasarte hau, Salvadorrek beraren kontrako txistu guztiak txalo bilakatu zitueneko egun gogaingarri hori, ez da? Ba, bueno, berriro ere entzuteko aukera izan dugu laburtuta, kontuan izan Salvadorri Josioten txistu aldia 7 minutuko edo izan zen eta ikaragarria bilakatu zela. Azkenean jakin izan zuen, Urepeleko hartzaileak guztion kontra mikrofonoaren aurrean beste armari gabe hitzaren arma bakar-bakarrik eta zuela, ba, bukatzea Maite Zaituztete oraindik eta bronka guztiak, txistu guztiak eta oiu guztiak txalo bilakatzeko gaitasuna izan zuen hartzai eta bertsolari handiak. Eta are gehiago, atozen minutuetan eta bukatzea aldera atzerago joko dugu denporan, dugun grabaziorik ezarrena ez guk, Senpelar zentrokoak ere bai, okerrezpanago 1918 urtean egindako grabazio bat, eta bertan, ba, beste bi bertsolari ba, mitiko entzuteko aukera dago, Txirrita eta Pello Errota. Txirritak orduan berroita ma sortzi urte izango zituen, beraz adineko bertsolaria, baina Pello Errotak 1918 urte zituen grabazio honetan, beraz ja oso zarra. Urrengo urtean, 1919 urtean hilko zen Asteazuko Errotaria, baina oraindik begira, Pello Errotak eta Txirritak nola kantatzen duten soinua, ba, kontuan hartu, sasoi hartakoa da eta ez da oso ondo entzuten, baina balio beza, frogagarri gisa.
Errespetatu biharko deu maizu honen itxarbidea, agintari bat etorri zaku leguna eta garbidea. Nahi dungu zilak ez du itxaten onelako gobardia, zeru goita eskatzen izuten tenimendu gobardia. Astiga txotik aurre torri naiz automobiltxo batian, Donostiara bertsuetako guztizko boron datian. Inazigo zagasti da kontra ez da dokata partian, zein gian obenak probatu zera bila sartezko partian.
Entzun duzuen moduen, hau papeio, hau da Pello Errota, 1918 urterekin, eta orain entzuten ari garena Txirrita da.
Ilargia eta euskila, argitasuna bialdu zigun lehenbiziko egaztea. Denbora jetan usu omen zan, eta orain Donostia, gaur da neunian onen inbi, bizi da mundu guztia. Gozari ederre ginde duta, pasan aiaña edani, Gustatorre beste aukera zala, jauna gezurra dirure. Nahi bezala gozomen entzian, ekinak aurin lanari, gube menongo kartu gaituze, gaur bibato nortiarrari.
Baianin daude nombradu, jestudiluak irakatziten, Salamankara bira.
Eta azkenik, 2006 urteko otsailara itzuliko gara behingoz, eta bidaia luzea egin dugu denporan barna. Agendari erreparatu behar dugu, edo beharko genioke, esatera noaz, eta egia esan bilatu dugu, edo alegin du gara miatzen batean eta bestean, eta saio bakarra ikusi dugu gure inguruan, badaude gehiago, badakigorra didez Nafarroako Arantzan gaur ez bihar larumatarekin badagoela Jon Maia eta zera irazuren afari, bertso afari bat, Urruñan ere bihar bertso afaria dagoela, baina gure inguruetan Bilbotik hurbilen bakarra, bihar larun batarekin batera Herrigoitin, Herrigoitin bertso afaria dago 18 laroita 18 eta gehiago taldearen alde. Bertan Unai Iturriaga eta Igor Elortza Durangarrak arituko direlarik. Eta hori da lagunak, gaurkoz esateko eta entzuteko izan dugun guztia, zuen gustokoa izan delakoan, mila esker jarri duzuen arretagaitik eta ondo pasa datorren astean badakizu ezita duzuela berriro Bilbo Hiri Irratian Potxo emanaldian. Gerarte.
Txikitxuterik aiteketamak baian indauden ombra du, jestu diluak irakatziten Salamankara biraldu. Salamankara